Eta gaur orain ze bertan nago justo, ba, Miramongo estudioetan Donostian, lehiotik kanpora, pakea ikusten dut, erurik ez dago, laino gutxi daude, eta pakea dago kalean, ez dakit, kasu honetan, Barcelona irian nola ditugun zeruak. Ainhoa Marzola, arratsaldeon.
Egunon.
Egunon, barkatu. Arratsaldeon izango da, ba.
Arratsaldeon. Egun guztia pasatzen dute egunon esaten.
Ai, ama, zer moduz, Aino?
Ondo, jagoakin, zuekin itzaiteko.
Eta zer moduz Barcelonako zeruak?
Ba, hotza sartzen nahi daia, eh? Zuek ere, bueno, ia iritsiko zitzaizuen, orain dela aste batzuk imaginatzen dut.
Bai, neska, azken eguna gabiltza, oraintxe bertan ez dakigula ez da zer egin gure arropekin, ez dakigu armairu aldatu, zer jantzi, txaketa jantzi, kamiseta gutxean irten, ja, galduta gaude, neska.
Edredo, ja, bai, nik orain dikan ez zetatea, baino, eta behar gaude.
Bueno, Ainhoa Marzolekin, Ainhoa Marzol Bartzelonan daukagu, eta bera da gure sare sozialen aditua edo sare sozialen tripetan murgiltzen dena, ez askotan trending topic asko ikusten dira, eta gauz batzuk, ba igual, gaur Pablo Casado bat trending topic bestak beste, ba esan duelako erregea Felipe VI espainolek aukeratu dutela eta hori guztia, trending topic obio batzuk badaude. Baina badira beste historio batzuk sareetan mugitzen direnak, atzekaldean, eta horietxek dira Ainhoa Marzolek ekartzen dizkigunak.
Claro, eta gaur dakat bat, bueno, drama, pia gustatzea, eta bak, izu. Gaur goaz, literatura eta internet gurutzatzen diren puntura. Dala, bueno, eske, ni beti jarraitza ditute literaturan aficionatua dianak, ze hauek, la tonto, lasai-lasaiak emateue, baino gero izate dituzte drama batzuk eta bronka batzuk.
Claro, literatur munduko jendearen zat, izan berda, mobida, sekulakoa Twitteren idazteaz, hain karaktere gutxirekin beraiek esan edutena transmititzeko, izango da lako talka moduko bat deraien zat.
Bai, bueno, moldatzea, vale. Eta iten dituzte behaien ari luzeak, eta bai, txapa bat usarte dituzte horre, dozte informatotan berdintzaie. Baino, bai, izan dute, iraionetan, gai bat izan dana bastante rekurrentea, izan da espasa poesia saria. Ez dakiten zundezun zuko, ni buruz, zehoz?
Espasa poesia saria, bueno, lehen da bizi jarreko dugu, girotuko dugu asuntoa. Hori, ordan gaude, espasa sarietan, espasaren ba, olerki gintza sarietan, enaiz ezertaz ere enteratu Ainhoa.
Ba, bueno, espasa saria ez da, bueno, ez da edonolako saria, ez da gaztelukaleko mikroipuin lehiaketa bat bezala. 20.000 euroko saria da, espasa argitaletxeak ematen duena. Eta aurten eman diote sari hau Rafael Cavalieri. Sonatzaizu?
Bai, esan ez. Ez.
Ez. Nei ere ez eta inorri ere ez. Baina, bueno, 7.000 zesatenik. 7.000 Instagrameko jarraitzaile ditu.
Barkatu, hau da, bera olerkaria da. Aurkeztu du bere lana espasa sarietara. Eta 7.000 jarraitzaile izan da, ez da olerki gintza munduan tipo ospetsua, hori izara planteatzen.
Eske, bueno, guazen, irakurriko izkizut, bi poesia, beak bere Instagramen ditunak, eta, bai, irakurtza izkizut, bale? Traduzitu inditut euskerara, hola, tal cual. Bizitzan asko balioko dizun gomendio bat da, joan nahi duenari utzi joaten.
Ai.
Intens.
Beste bat.
Batzuetan gauza batzuk kanpoan utzi behar dira barruan bakea sentitzeko.
Wow.
Hor
puzkere zarida, ez da pixkat.
Claro.
Zerta zarida.
Es que, a ver, Nik 20-ko estado sakonago kikusitut,
Bueno, esan berra dago Ainhoa, gaur egun badire lain bat influencer, oso ezagunak direnak sare sozialetan, liburuak ere argitaratzen dituztenak, behin ezagun itzan da gerora esan nahi dut, eta euren olerkiak eta herrimak eta dira oso oinarrizkoak, hori asko ikusten da azken aldian, hori esan berra dago,
Oida, bai, egia da, baina, claro, normalean hau egitzaide, sari bat ematen, 20.000 eurokoa. Atera, behaiek, famatuak iten dira beste zozerren gatikan, eta bueno, gero ateratzea ezkie gauza kolakoak. Drama hasi da, hau aurkeztu ostean, sari hau aurkeztu ostean, jende hasi delako esaten, Rafael Cavalieriren Instagrameko kontua bot bat dala.
Bot bat, hau da, robot bat edo ez dela existitzen.
Oida, dala, interneteko kontu faltsu bat, programatua dagoena 15 urteko gazte intensoak idatzitako gauzak biltzeko.
Baina atzean baten bat egongo da, edo ez?
Claro. Oida, gauza, inork etzekila zein dan hemen atzean dagoena.
Ai,
eta egia da, idazten ditun gauzak ez diala super originala.
Vale, vale. Orduan, badira alako, claro, orko errimak eta esaldiak eta guztiak dira nahiko obioak edo oso oinarrizkoak, eta orduan txutxumutxu bat zabaldu da, eta txutxumutxu horrek dio, igual ez dagoela, bueno, robot badela edo bot badela, eta ez dagoela fundamentuzko autorerik horren atzean, ez dela existitzen, karo, karo.
Claro, estres. Eta orduan, imaginat, gauza da, horren besteko zurrumurrua sortu dala, argitaletxeak eskatu diola bizi proba bat Rafael Cavalieri.
Hau da, kasi-kasi DNA proba bat eskatzea,
claro,
bezala, ez da?
Bai,
ea Julio Iglesiasen semeazaren erakusteko edo.
Bai, eta orduan, hau aste pare bateko kontua da, hau denat, gora bera ibilida, eta azkenean Rafael Cavalierek bideo bat egin behar izan du, benetako pertsona bat dela frogatzeko. Claro, zu imaginatu, ze txarra izan behar duen zure poesiak bizi proba bat eskatu behar zutela.
Gainera, sari irabazi duzu, eta alare ez dute sinisten ea benetako azaren ere.
Claro, orduan, gauza da, claro, hemen hasidoz ikinkeria ateratzen, zergatik ematen diozute saria pertsona honi.
Yeah.
Eta honekin atera dana da, beste deklarazio batzuk erakusten dutenak literaturaren industria nola dagon. Ze atera da sari hauek amainatuak daudela.
Eta nork atera du hori, edo adierazpen horiek nortzuk egin dituzte, edo...
Ba, guantxe bertan ez dakitzen esaten, baino argitaletxeen gurukoak esaten dute azkenako, hau da, argitaletxeen modelo parte dira, gehiago saltzeko. Hemen sari honetan ez zegoen unanimitaterik, eta... Azkenik, bueno, sari hauek guztiak ez diala izangola, baino badagola pastelaren zati bat usteldua da.
Buah, orduan, txantxa bezala zidena, ez da, pertsona barik ez da gorren atzean, instako konturren atzean, autora guzta existitzen, bla, 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 bla. Eta azkenean, txantxa bezala zidena, horrek destapatu du edo atera du atzean zegoen ustelkeria guztia.
Oida, ze Rafael Cavalieri koan poemario bat atera behar du. Eta ikusiko dugu.
Oniburuzko telesail bat noizko, favorez.
Aha, laester espero dugu.
Ikaragarria. Ba, hortxe dituzue espasaren olerki gintza sarietan, Rafael Cavalierek irabazi du saria, hain oinarrizko olerki gintza egin du tipoak, ba, jendeak ez duela sinisten ez da norbait ote dagoen horren atzean. Frogatu du berak existitzen dela, eta trama honek guztiak beste meloi bat zabaldu du, eta garbi geratu da meloi hori zabalduta, halako sari banaketa hauetan, ba, atzean beste mugimendu batzu daudela eta euren interesen alde saritzen dituztela autoreak. Oso fuertea, Ainhoa Marzol, ze salseoak ari diguzun gaurkoan?
Pia gustatzen zizalseo hauek.
Zurekin bat egiten dute eguneko unean. Ainhoa Marzol, eskerrik asko!